بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنين اسم بلن باشلايمن
والشمس وضحاها
قياش و اونون نور بلن قسمكي
والقمر اذا تلاها
قياش قا اگشكن چاغدكي اي بلن قسمكي
والنهار اذا جلاها
قياشني اشكار قلغان كندوز بلن قسمكي
والليل اذا يغشاها
قياشني يوشرغان چاغدكي كيچي بلن قسمكي
والسماء وما بناها
اسمان بلن و اونو بنا قلغان ذات بلن قسمكي
والارض وما طحاها
زمن بلن و اونو بنا قلغان ذات بلن قسمكي
ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها
روح بلن و اونو چرايلي قلب ياراتقان ونونغا ياخشى يامانلىقنى بىلدۈرگەن زات بىلەن قەسەمكى
قد أفلح من زكاها
روھنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ
وقد خاب من دساها
نەپسىنى كۇفرى ۋە پىسقى فۇجۇر بىلەن كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ
كذبت ثمود بطغواها
سەمۇت ھەددىدىن ئاشقانلىق ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلدى.
إذ انبعث أشقاها
ئەينى زاماندا سەمۇتنىڭ ئەڭ بەتبەخت ئادىمى مۆجىز بولۇپ كەلگەن تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە ئالدىردى.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
ئۇلارغا ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى يەنى سالىھ ئەلەيھىسسالام ئاللاھنىڭ تۆگىسىگە چېقىلماڭلار ئۇنى سۇ ئىچىشتىن توسماڭلار دېدى.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ئۇلار پەيغەمبەرنى يەنى سالىھ ئەلەيھىسسالامنى يالغانچى قىلدى تۆگىنى ئۆلتۈردى گۇناھى تۈپەيلىدىن ئاللاھ ئۇلارنى تەلتۆكۈس ھالاق قىلدى ئومۇميۈزلۈك ھالاق قىلدى
ولا يخاف عقباها
ئاللاھ ئۇنىڭ يەنى ئۇلارنى ھالاق قىلغانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدە